I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Det er ikke sikkert hvor mange ganger jeg har hørt den, men det er mange. Jeg sånn som får sånn hang-up på sanger. Jeg kan høre dem bare igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og den her har jeg hørt på noen måneder etter at han dukket opp tilfeldig på, eller på min Spotify da. Etter at jeg hadde hørt noen sanger jeg likte, så dukket den opp. Og så festet jeg meg veldig ved tekstet, og så har jeg bare hørt på masse etter det. Jeg ble spurt på litt kort varsel om å dele noe i kveld. Nå, det blir ikke undervisning. Det gjør det ikke. Men et slags vitnesbyrd, kanskje. Og takknemlighet er overskriften denne måneden her. Og jeg snakket om takknemlighet forrige søndag på formiddagsmøtet. Og fortalte historien om de ti spedalske som kom til Jesus. Og Jesus helbredet dem, alle. Eller han sa, gå og vis dere for prestene. Og så var det en som oppdaget at, oi, jeg har blitt rein, og kom tilbake og sa takk. Men hva med de andre ni? Så det var tekstet på formiddagsmøtet. Og da sa jeg at jeg har mye å være takknemlig for. Og det mener jeg fortsatt. Den teksten i den sangen her. Du har vært trofast, eller hele mitt liv har du vært så god. Hele mitt liv har du vært trofast. Og det har jeg opplevd. Det er mitt vitnesbyrd, at jeg har hatt en trygghet i Gud. Jeg kan ikke huske noe annet enn at jeg har vært trygg på Gud. Og det har vært perioder da jeg gikk på ungdomsskolen som jeg lurte på, er jeg frelst? Fordi at jeg hørte så mange sånne sterke vitnesbyrd på den tiden der. Han som var pastor her i huset den gangen, han hadde hatt en veldig sånn radikal frelsesopplevelse og opplevd masse spennende med Gud og fortalte sånne veldig ja, veldig spennende historien og kunne fortelle klokkeslettet for når han ble åndstøpt og det var liksom ja, det var så mange sånne historier som, som jeg fikk høre på den tiden og jeg hadde ikke de opplevelsene selv og lurte på kan jeg da være frelst liksom når jeg ikke har ført en forskjell fra den ene dagen til den andre så tok det meg kanskje noen år og så bli trygg på at jo, jeg jo det jeg jo frelst selv om jeg ikke har ført liksom forskjell fra den ene dagen til den andre jeg har, kanskje jeg bare har vært veldig heldig da som alltid har vært tilhørt Gud og ja at jeg ikke kan tidfeste min frelse på en måte så det jeg takknemlig for at jeg har blitt bevart kanskje da jeg en person som sier takk ganske ofte det faller veldig naturlig for meg men jeg tar opp mye for gitt også ting jeg absolutt burde vært takknemlig for Og nå har jeg hatt en lang periode med mye klaging og følelse av sånn mislykkahet. For hvem jeg? Og hva hensikten med meg og mitt liv? Ja. Jeg jo ansatt her i menigheten i 20%. Lang periode med korona har følt seg litt sånn utilstrekkelig. Det jeg gjør det ikke bra nok, eller liksom... ikke gjort noe, og ja, det har vært mange sånne litt sånn tunge tanker i forhold til det. Nå vi i gang igjen, og ting ruller, og plutselig så skjer det ting hele tiden. Jeg føler ikke at den forbereder seg nok. Det bra nok det jeg gir, liksom? Men så fikk jeg et bilde av Holo her en tirsdag for noen måneder siden, i høst, hvor du snakket om at du så at jeg stod og smørte brødskiver. Og lurte på hva jeg skulle ha for noe pålegg på de brødskivene. Men at så fikk jeg en tanke om at jeg skulle smøre det som jeg likte selv. For da ville det også være noe til som skulle spise det da. Og at du forklarte det sånn at da skulle jeg fortelle det som hadde vært godt for meg til de jeg møter. Fordi at da ville det være bra for de som hører det. Og det har vært veldig godt å ha med seg inn i høsten, og inn på knutepunktet. Det har hjulpet meg masse. For mitt hovedmål på knutepunktet, og har vært det veldig lenge, eller alltid, det å snakke naturlig om Jesus til unga. At Jesus skal være naturlig. Sånn som han har vært det for meg, å kunne si at han trygg, han god, han elsker oss. Altså at det ikke noe vi trenger å gjøre for å fortjene den kjærligheten. For det har i hvert fall ikke jeg gjort. Jeg har ikke gjort noe som gjør at jeg fortjener den kjærligheten noe mer enn noen andre. Jeg har gjort masse feil. Gjør det hele tiden. Veldig ufullkommen som person. Men jeg har vokst opp med en god tanke eller en god undervisning på at det jo Jesus som har gjort det. Det ikke opp til meg. Og så kan jeg få lov til å hvile i det. Og det vil jeg at skal være naturlig å snakke om på knutepunktet da. Det har vært vanskelig, eller vært en jobb da, å komme dit, og, at det naturlig for meg å stå på scenen og snakke om Jesus og jo og hei og be for eksempel. Når det sitter voksne personer i salen som jeg kjenner og som jeg vet at ikke tror på Gud. Det har vært en sånn voldsom bøyg å komme over, som jeg bare måtte bestemme meg for på et eller annet tidspunkt, at jeg må bare drite i hvem som sitter i salen, for å si det stygt. Sånn kloakspråk. Ja, men altså, det måtte jeg bare bestemme meg for å øve på, da. Og det var kjempevanskelig. Jeg har hatt sånn, masse menneskefrykt, og har egentlig det... Det fortsatt noe som jeg tenker mye på. Hvordan ser andre på meg? Hva tenker de hvis de får vite at jeg mener sånn og sånn? Så det sånn som krever en del bevissthet av meg og ikke bry meg om, da. Ja. Men nå koster det meg ikke mye å stå på scenen og snakke til unga om Jesus. Men det har kostet meg fryktelig mye opp igjennom. Men det det jeg vil at unga skal få høre, at Guds kjærlighet, den uendelig, den enorm, og du får ikke gjort noe for å komme ut av den kjærligheten. Den konstant. Det spiller ingen rolle hva vi gjør for til eller fra. Den konstant. Han elsker oss og vil oss alltid det beste. Og da snakket jeg om trygghet. Og at det noe av det jeg mest takknemlig for, at jeg har en veldig sånn trygghet og tillit til Gud. Jesu beskyttelse. Så leste jeg et vers på knutepunktet som står i Jesaja 46, 4. Til dere blir gamle er jeg den samme. Til håret gråner vil jeg bære dere. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre. Ja, jeg skal bære og berge dere. Jeg har forandret meg ganske mye opp gjennom livet. Nå blir jeg snart 39. Og da viste jeg et bilde på søndagsmøtet og på knutepunktet av hvordan jeg så ut da jeg var 1½. Det har vært noen forandringer opp igjennom. Det både utvendig og innvendig. Og jeg begynner å få grå hår. Selv om jeg ikke liker det. Men den der tryggheten i at selv om jeg forandrer meg og går gjennom ulike faser i livet, så Gud den samme hele tiden. Han den samme, uansett. Og han bærer meg når jeg trenger det, og han berger meg. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre. Det en veldig sånn godt vers å ha med seg. Uansett hva som skjer i mitt liv og av forandringer og sånt, så Gud konstant. Og så har jeg hatt med meg Jesaja 41:10. Det jeg husker ikke den første gangen jeg ble oppmerksom på det, men et vers som jeg pugga og som jeg har hatt med meg årevis. Vær ikke redd, for jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min frelserhånd. Og så står det et fint vers i 5. Mosebok 31. Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Og så står det i salme 37,5. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Ja, jeg takknemlig for tryggheten som Gud gir meg. Og jeg vokste opp her, i dette huset. Vokste opp med Jesus som trygghet. Men så gikk jeg 3 år på videregående på Vestlandet. Og møtte en litt annen kultur. Litt annen forkynnelse. Litt annet fokus. Og det gjorde meg utrygg på om det jeg hadde vokst opp med ikke var rett likevel. Det ble veldig vanskelig. Så kom jeg hjem på ferier, og så var jeg her, og så hørte jeg undervisningen. Så ble, ja, det jo sånn det er. Og så kom jeg dit igjen, og så var det sånn, skulle, burde, pass deg for det, ikke løft hendene, for all del ikke løft hendene. Masse sånne dumme ting da, som gjorde... gjorde at jeg ble veldig usikker og utrygg. Og så gikk jeg på bibelskole og kom tilbake til det trygge. Og hvis jeg ikke hadde gjort det, så er jeg litt usikker på hvor jeg hadde havnet, rett og slett, hva som hadde skjedd. For det var veldig på vaklende grunn da noen år. Eller de 3 årene, følte jeg. Og den nådens evangelium da, som vi har fått her på huset de senere årene, har jo forsterket tryggheten. Og det handler ikke om meg. Men det ferdig, og det bra nok. Mine gjerninger, det legger ikke til noen ting. Og Guds velsignelse etterjager meg, sånn som i den sangen. Guds godhet, den etterjager meg. Den fortsetter å etterjage meg, sangen om der. Og det veldig godt. Og noe man kan må minne seg selv om, da, når det ikke alltid føles sånn kjempebra. For jeg får ofte høre at, du ser så trygg ut. Og det er så naturlig når du snakker, det er så naturlig når du gjør sånn, og du er så trygg, virker så trygg. Men så er jo ikke det, det er ikke det min opplevelse nødvendigvis. Jeg ofte veldig usikker på meg selv. Jeg føler meg ubrukelig til tider. Det kan du bare spørre Marte om. Mange ganger jeg har sagt utilstrekkelig, mislykka. Jeg snart 40 år. Jeg har ikke noe å vise til, liksom, kan jeg si da. Masse mistrivsel. Men så får jeg høre den sangen her, og så... Nei, det ikke sånn der. Hele livet mitt så har Gud vært trofast. Han har vært så god, og jeg så heldig. Jeg har så mye å være takknemlig for. Og... Ja, Guds godhet, den etterjager meg. Så det har vært en sånn opplevelse nå i høst, hvor jeg har gjort masse ting som jeg ikke føler at jeg kanskje behersker. Som jeg ikke føler at jeg kan, eller sånn. Men så har jeg gjort det likevel, fordi at det, har vært, ja, det kan være en sånn blanding av plikt, eller noe som forventning, eller ja, noe man bare må gjøre, da. Og så gjør jeg det, og så... Funker det på en måte? Og da ikke det noe annet enn at det, ja, det må være Gud da, som hjelper meg. Mm. Jeg snart 40 år. Ja. Jeg har jo vært hjemmeværende husmor i veldig mange år. Jeg synes ikke alltid at jeg har vært så veldig flink til det heller. Jeg har vært ganske rotete og ganske møkkete hus. Ikke noe sånn veldig superhusmor. Jeg har vært veldig mange år hjemmeværende med unga mine. Og det har vært et sånn bevisst valg og et verdivalg og noe jeg har ønsket å gjøre. Men de senere, ja, siste par årene så har jeg kjedet meg. Ordentlig sånn, nei, dette orker jeg ikke mer. Men hva skal jeg gjøre da? Jeg har en gammel utdannelse som jeg ikke har noe erfaring, jeg har ikke noe arbeidserfaring, jeg har hva slags jobber kan jeg søke på. Det er så masse sånne begrensninger, i hvert fall i huet da. Så har jeg en vikarjobb som jeg trives veldig godt i, men der får jeg ikke nok, og så blir det, sånn, det blir masse sånn usikkerhet og utrygghet og sånn. Så begynte jeg på coachingutdannelse i fjor, Coaching Academy. Fordi noen hadde masterstem, eller oppfordret meg til det, og syntes at det burde jeg gjøre. Så begynte jeg på det, og alle skulle presentere seg og fortelle hvorfor de hadde begynt på akkurat den utdannelsen. Så sier den, jeg trenger deg i den og den jobben, og den forbindelse. Og, ja. Alle hadde en sånn supermotivasjon da, på hvorfor de var der. Og så sitter jeg, hvorfor er jeg her? Jeg passer jo ikke inn her. Jeg her fordi noen har sagt at jeg burde være her. Det en, og så det en annen ganske sterk stemme inn i livet mitt som... Men det ikke bare der da, det en dame til som har mast på meg årevis, og jeg gikk tom på unnskyldninger til slutt da. Så begynte jeg der, og så den første helgen bare, hva det jeg har hivet meg inn på? Det blir liksom kastet inn i ting, og skal liksom inn i sånne coaching-praksiser, sånn... 5 minutter etter at du har fått undervisning i en halvtime, liksom, og du blir bare kastet inn i ting, da. Altså, du er så langt unna komfortzonen som du bare får blitt. Jeg tenkte, hva gjør jeg her? Føler meg så utrygg, og så får jeg tilbakemelding. Det høres så naturlig ut, og det er så fint når du prater, og det er liksom... liksom... Og så har det sånn gradvis... blitt sånn at, ja, men det her er jo skikkelig spennende, og nå lærte jeg noe nytt, og så gleder jeg meg til neste gang, og så blir det sånn litt og litt bedre. Og så skulle vi begynne, eller så tilbøyde vi liksom å gå videre på andre året, da. Og jeg tenkte, ja, jeg må jo ta andre året, jeg kan jo ikke gi meg noe. Så kom jeg på andre året, så er det bare tre andre fra det første året som sitter der. Jeg tenkte, hvor ble det han og hun og de som var så motiverte? Så har dens kurve kanskje gått sånn, og så har min gått sånn da. En veldig sånn merkelig opplevelse. Så vet jeg ikke hva jeg skal med den utdannelsen. Men jeg opplever at det jeg lærer er nyttig da. Og så drev jeg her i høst og har hatt sånn fin søk på jobber og finner ikke noe da som jeg har lyst på. Eller noe som passer, eller ja, masse sånne begrensninger. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg fylle dagene mine med? Og... Så en dag på Facebook så jeg reklame for en sånn norsk-svensk sjelesorgutdanning. Og så klikket jeg meg inn på den. Og så... det eneste som krevdes for å søke var en bachelor. Det har jeg jo. Det var hovedsakelig for prester og diakoner, men andre med relevant bachelor kunne også søke. Og så tenkte jeg, skal jeg søke eller skal jeg ikke søke? Og så bare, var det ett tastetrykk da. Det var liksom, det var ikke noe jeg skulle fylle ut, for jeg hadde søkt på noe annet som jeg ikke var kvalifisert på før. Så det var liksom ett tastetrykk. Så gikk det 14 dager, og så fikk jeg tilbud om studieplass. Og da måtte jeg ta stilling til det, skal jeg gjøre det her eller ikke? Og da var jeg full av tvil og alt mulig sånn. Så dro jeg til Skeven, på en sånn hytte vi disponerer der, og leste litt i Bibelen, og gikk og ba litt i tunger ute på bollen der. Og så er det ikke så ofte at jeg føler at jeg får sånn, noe veldig sånn tydelig svar, men akkurat da så kom det en sånn setning opp i hodet mitt som sa at, at jeg skulle takke ja til de mulighetene som bøy seg. Og da tenkte jeg, ja, det her er en mulighet som har bydd seg. Jeg har tid, for jeg har ikke full jobb. Sånn at jeg har tid til å ta en uke hvis jeg bare klarerer det hjemme. Jeg har råd til det, for alt skal ikke betales på en gang. Ja. Og jeg har den kvalifikasjonen som de ber om, da. Så da takket jeg ja, da. Etter litt kvaler da, det var ikke sånn kjempeenkelt, men... Og så var jeg veldig sånn spent når jeg reiste dit, og hvem møtte jeg her liksom? Jeg reiste til Sverige og møtte sammen med en... Ja, vi var vel 13... Var vi 13? Prester og diakoner, og så meg. Outsideren igjen. Men så... Ja. Så ble det en veldig god uke. Fikk masse sånn gode bekreftelser og fant ut også at den coaching-greia som jeg nå har på den ene siden, det står jo absolutt ikke i noen konflikt med det jeg lærte på sjelsorgen. Jeg kan kanskje bruke litt andre ord på ting eller noe sånt nå, men det er jo veldig mye av det samme. Men på litt forskjellig måte, det er litt, sånn litt ulik bruk. Så det var bare kjempespennende. Men hva jeg skal bruke det til, det vet jeg fortsatt ikke. Ikke peiling. Men jeg får stole på at Gud viser meg hvor jeg skal gå. Og så satt vi der da i Sverige og hadde sånne basisgrupper. Og så var jeg sammen med en prest som han strevde så innmari i sitt forhold til Gud. Og ikke bra nok, og når han gikk for å be så kjempet han med Gud en halvtime hver gang. Det høres så forferdelig slitsomt ut. Å leve i det. Å måtte kjempe med Gud. Og så kunne sette øya inn i øya hans og si, men du er elsket av Gud. Jeg er kjempeusikker på meg selv. Men jeg er veldig sikker på at jeg er elsket av Gud. Og det er du også. Og det var ganske sterkt å få være med han en uke og ulike prosesser. Som han ikke er i mål med, men å få formidlet den der tryggheten som er tilgjengelig. At det handler jo ikke om oss, det handler om hva han har gjort for oss. Da. Jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet at jeg er dømt til å bli avslørt, eller tape uten Gud. Men at det har lært meg til å kunne stole på at jeg vet at det går når jeg overlater det til han, da. Hvis jeg skal prøve å fikse det selv, så går det ikke, men hvis du kan stole på han og lene seg på at men det er, han er med meg. Det er jo han som vil at jeg skal stå her. I hvert fall noen ganger. Så kanskje en av de tingene jeg har lært nå i høst er at jeg ikke skal vente til at alt skal legges til rette, men hoppe inn i ting. Tørre å gjøre det. Jeg er en person som trives innmari godt i komfortzona. Jeg er ikke så glad i å trene, det er for slitsomt. Og jeg liker å være veldig godt der hvor det er trygt og det ikke er noen sånn krav og sånn. Men det er jo ingen utvikling i komfortzona. Absolutt ingen. Og det gjelder jo I livet også. Jeg har levd I komfortsona ganske lenge, sånn hjemmeværende. Mannen min forsørger meg, jeg trenger ikke å bidra så fælt. Men det fryktelig kjedelig da. Det blir jo sittende der. Da gidder jeg ikke lenger. Og da må jeg tørre å gå dit hvor det krever litt og skummelt. Mm.